Why current Georgian government?
Kāpēc pašreizējā Gruzijas valdība nevēlas paust stingru atbalstu Ukrainai un nosodīt Krievijas agresiju?
Current Georgian government first of all has a questionable legitimacy.
Sāksim ar to, ka pašreizējai Gruzijas valdībai ir apšaubāma leģitimitāte, jo tā atrodas pie varas, pateicoties vairākām viltotām vēlēšanām. Un šo valdību vada neformāls līderis, Krievijas oligarhs Bidzina Ivanišvili. Un valdība pilnībā atskaitās šim neformālajam līderim, kurš finansē šo, teiksim tā, Krievijas stila valsts sagrābšanu. Tāpēc varam teikt, ka viņi ir Krievijas sabiedrotie un vienīgais veids, kā viņi var saglabāt varu, ir izdabāt Krieviju. Tāpēc ir dabiski un acīm redzami, ka viņi ir Krievijas sabiedrotie. Sarežģītā lieta stāstā par valsts sagrābšanu Gruzijā ir tāda, ka 80% Gruzijas iedzīvotāju pauž atbalstu Ukrainai, un to apliecina sabiedriskās domas aptaujas. Viņi ir gatavi palīdzēt Ukrainai un vēlas, lai arī valdība daudz aktīvāk atbalstītu Ukrainu. Vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju piedalījās vairākās Ukrainas atbalsta demonstrācijās Gruzijā. Savukārt valdība rīkojas gluži pretēji, un tā ir lielākā Gruzijas valsts problēma. No vienas puses iedzīvotāji atbalsta Ukrainu brīvības idejas un to, ka ir jāsakauj agresors Krievija, jo Gruzija bija pirmais upuris Krievijas agresīvajam revizionismam. Bet no otras puses Krievijai izdevās īstenot Gruzijā valsts sagrābšanu ar nelegitīmas valdības un oligarhu tīklu palīdzību.
State through illegitimate government and through the oligarchic network.
Is it a sign of Georgia's return to Russian?
Vai tas liecina par Gruzijas atgriešanos Krievijas ietekmes orbītā un virzīšanos prom no Euroatlantiskās integrācijas ceļa?
Again, it's not Georgians are moving away, Georgians still.
Vēlreiz, Gruzijas iedzīvotāji nav tie, kuri novēršas, viņi joprojām atbalsta šo ceļu, un tā ir unikāla problēma, jo ne mēs, ne mūsu rietumu partneri nav saskārušies ar tik plaša mēroga valsts sagrābšanu, kad vairākums iedzīvotāju ir prorietumnieciski noskaņoti un atbalsta iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā, bet valsti vada nelegitīma valdība, kas saglabā savu varu, pateicoties kleptokrātiskiem sakariem ar Krievijas finanšu, politisko un noziedzīgo sistēmu. Bet jā, Gruzija ir valsts, kas attālinās no integrācijas rietumu sabiedrībā. Pēdējais piemērs tam bija valdības ierosinātais ārvalstu aģentu likumprojekts, kas pilnībā kopēja Krievijā pieņemtu likumu. Tas vēlreiz skaidri apliecināja, ka pašreizējā Gruzijas valdība īsteno valsts sagrābšanu, vadoties pēc Kremļa rokas grāmatas. Diemžēl Gruzijas iekšēnē vairs nav resursu, kas palīdzētu valsti pagriezt citā virzienā. Gruzijas vienīgā iespēja atgriezties prorietumnieciskas integrācijas trajektorijā ir spēcīga ārējā spiediena izdarīšana uz tiem, kuri ir pie varas, piemēram ar sankciju ieviešanu pret Ivanišvili un citiem neformālajiem vadītājiem.
Pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Gruzijā ieradās desmitiem tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Vai šie cilvēki rada riskus Gruzijas drošībai vai stabilitātei?
First of all, we should view this wave of immigration from Russia through the national security risks.
Pirmkārt, mums šis imigrācijas vilnis no Krievijas ir jāskata caur nacionālās drošības risku prizmu. Fakts, ka pašreizējā Gruzijas valdība nav ieviesusi nekādas rūpīgākas pārbaudes uz robežas, sākot ar biometrisko datu apkopošanu un citas būtiskas informācijas pārbaudīšanu, protams, paaugstina risku, ka valstī varētu iefiltrēties Krievijas spēcdienesti. Riskus rada arī dažādas aktivitātes. Piemēram, no pats sociālais tīkls TikTok publicēja savu pārskatu, kurā bija identificēts nozīmīgs skaits no Gruzijas pārvaldītu profilu, kuru uzdevums ir paust atbalstu Krievijai karā pret Ukrainu. Šie digitālie nomadi vairumā gadījumu kaut kādā veidā ir saistīti ar Krievijas izlūkdienestiem. Mēs esam novērojuši arī Krievijas naudas iepludināšanu Gruzijā, piemēram, caur nekustamajiem īpašumiem vai ar eksportu un importu. Gruzijā ir pieaudzis ievestās elektronikas daudzums, kas pēc tam tiek reeksportēts uz Krieviju. Visas šīs darbības veids Krievijas pilsoņi, kuri ieradās Gruzijā, bauda diezgan liberālas uzturēšanās noteikumus un dara to, kas viņiem ir jādara, jo viņi ir lojāli Putina sistēmai.
Loyal to the Putin's system.
20% of approximately 20% of territory of Georgia is
aptuveni 20% uz Gruzijas teritorijas joprojām ir okupējusi Krievija. Kādas ir iespējas atjaunot pilnīgu Gruzijas teritoriālo suverenitāti?
Well, two things. 20% of Georgian territory is occupied by Russia.
Jā, 20% Gruzijas teritorijas ir okupējusi Krievija. Diemžēl pēc šīs okupācijas pārējos 80% arī maigi ir okupējusi Krievija, īstenojot šo oligarhisko valsts sagrābšanu. Gruzijas integrācija Eiropas Savienībā un NATO ir vienkāršākais veids, kā mēs varam miermīlīgā ceļā atjaunot savu teritoriālo nedalāmību. Tāpēc Krievija ar informatīviem un politiskiem līdzekļiem cenšas apdraudēt Gruzijas integrāciju NATO un Eiropas Savienībā. Fakts, ka viņi ierosināja ārvalstu aģentu likumu, skaidri parāda to, kā viņi vēlas traucēt Gruzijas vēsturiskajai iespējai iegūt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu un paātrināt mūsu integrāciju NATO. Jo līdz ar Ukrainas pretošanos Krievijas agresijai Melnā jūra kļūst par nozīmīgu Eiropas drošības arhitektūras daļu, un tas paver Gruzijai iespēju kļūt par NATO locekli.
European Security Architecture and the Georgia's chance to get
Recently much attention has been paid to health.
Pēdējā laikā liela uzmanība ir pievērsta bijušā Gruzijas prezidenta Mihaila Sākašvili veselības stāvoklim. Kāpēc Gruzijas valdība neatļauj viņam doties ārstēties uz ārvalstīm? Vai tā ir Sākašvili pretinieku atriebība viņam?
First of all, Sākašvili is a political
Sāksim ar to, ka Sākašvili ir politieslodzītais. Gruzijā ir vēl viens politieslodzītais, Nika Gvaramija. Viņš vadīja lielāko opozīcijas televīzijas kanālu. Autoritāriem režīmiem ir raksturīgi demonstratīvi sodīt savus politiskos oponentus un radīt tādu atmosfēru, lai citiem nebūtu iespēju pretoties, jo tādā gadījumā viņi piedzīvotu līdzīgu likteni. Sākašvili gadījumā tā ir pragmatiska personiskā atriebība, bet tam ir arī simboliska nozīme. Ja jūs pavērotu Krievijas propagandas vēstījumu, kas lielā mērā sakrīt ar Gruzijas valdības propagandu, tad pamanītu, ka viņi mēģina pasniegt Sākašvili ieslodzīšanu kā Gruzijas tautas sodu proamerikāniski noskaņotam valsts bijušajam līderim, bet amerikāņi viņu nevar izglābt. Diemžēl līdzīgu retoriku dzirdam arī no Gruzijas valdības amatpersonām, kuri, kā jau teicu, apkalpo oligārha Himanišvili un Krievijas intereses. Sākašvili turēšana cietumā un viņa neatbrīvošana humanitāru iemeslu dēļ skaidri apliecina Putina personisko atriebību, ko īsteno viņam uzticams oligārhs Himanišvili.